Бишкекте кечки саат 9, сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия ата ичинде түрмөгү бар жана Кыргызстанда өнөр адамдары боорукер бол акциясынын алкагында вичилдетине кабылган жарандарга карата башкаларды боорукер болууга чакырып жатышат.
Анан менин көзүмө урунган эң эле чоң маселе, эң эле чоң көйгөй бул коомчулуктун ушул илдет жөнүндө, коомчулуктун ушул маселе жөнүндө, ушул оору жөнүндө түшүнүгү такыр аз экендиги.
Бириккен улуттар уюмунун ВИЧ-СПИД боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскылбеков менен маектүү угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Абдысегизбаев дайыны жок делип жаткан белизден келген документтер тууралуу түшүндүрмө берди. Азаттык менен маегинде ал документтердин мыйзамда алынышын тастыктаган кагаздар бар экенин, документтер башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн айтты.
Бул документтер учурунда ыкчам жолу менен биздин колубузга түшкөн. Биз ошол учурда мегаком боюнча коррупциялык схемалар 10 жылдан бери болгону бизге белгилүү болуп калган. Анан кийин бул документтер ошол коррупциялык схемалар орун алганын тастыктаган бир элемент катары кабыл алынган. Ошол учурда президентке келип ыкчам түрдө мына маалыматтар бизге түштү, ушул негизинде биз текшерүү өткөзөлү деп сунуш берген. Расмий түрдө биз генеральный прокуратурага жөнөткөнбүз, анан могу текшерип бергиле деп,
деди Абдысегизбаев. Ал ошондой эле документтерде айтылган маалыматтарды тактоо мүмкүн болбогонун белгилейт. 14 сентябрда парламенттеги ата мекен фракциясынын жыйынында УКМКнын өкүлү иликтөө учурунда Белиз өлкөсүнөн кандайдыр бир документтер келгени аныкталган жок деп билдирген. Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү Белиз гейт жаңжалы 2016-жылы декабрда чыккан. УКМКнын ошол кездеги төрагасы Абдысегизбаев, ата мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Мегаком деген аталыш менен белгилүү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын жарыялаган. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевка да көрсөткөн. Ата мекен юристтерге таянып, УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин билдирип келген. Алымдар кеңешинин төрагасы диний ишмер Абдышүкүр Нарматовдун үйүнө уурулукка кирип, уулун бут катып жарадар кылып качып кеткен адам кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Тергөө учурунда шектүүлөр уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү экени такталып, алардын бири колго түштү, дагы бирине издөө жарыяланды. Окуя ушул жылдын май айында Халамдин районунун Көк жарайылында Нарматовдун үйүндө болгон. Таңында белгисиз адамдар диний атчынын үйүнүн короосунан да турган автоунааны тоношкон. Алар машиненин айнегин сындырып, документтерди жана 6000 сомду алышкан. Андан соң кылмышкерлер үйгө кирүүгө аракет кылып жаткан маалда үй ээлери ойгонуп кеткен. Нарматовдун 21 жаштагы уулу короодон 2 адамды көрүп калып, аларды кармоого аракет жасаган. Ошол учурда белгисиз кишилердин бири аны бут каткан. Бутунан жарадар болгон жигит ооруканага жеткирилип дарыланып чыккан. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталган. Кармалган адамдын дагы шериктери бар экендиги жана алар буга чейин курал чаан карактоолорду, адам өлтүрүүлөрдү ишке ашырып келгени маалым болду. Ал фактылар боюнча да кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Тоңдоо милиция имаратында болгон суицид фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык-Көл облустук прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Азамат Молдобаев билдирди. 8 сентябрь күнү Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кылмышка шектүү деп камакта турган Тоңдун Ала Баш айылынын 64 жаштагы тургуну Учман Томоев асынып өлгөн, өз жанын кыйган адам кат жазып калтырып кеткен. Анда ал эч кимге таарынычы жоктугун жана болбогонун жана милициядан да күнөө издештин кереги жоктугун суранган. Эл аралык уюм экс президент Роза Отунбаеваны дүйнөлүк сыйлыкка көрсөтүп, Search for Common Ground эл аралык бейөкмөт уюму Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаеваны жалпы кызыкчылыктар сыйлыгына көрсөттү. Бул тууралуу аталган уюмдун сайтында жарыяланды. Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгү тараткан билдирүүдө Отунбаевага бул сыйлык көп түрдүүлүккө, маданиятка жана билим берүүгө колдоо көрсөтүү менен өлкөдөгү тынчтыкты бекемдөөгө кошкон салым үчүн ыйгарлар жазылган. Жалпы кызыкчылыктар сыйлыгына буга чейин АКШнын мурдагы президенти Джимми Картер жана спортчу Мухаммед Али да ээ болгон. Сыйлык жыл сайын күз айларында АКШнын Нью-Йорк шаарында тапшырылат. Роза Отунбаева Кыргызстандын 3-президенти. Оштон Ташкентке чейин чуркап баргандар кайтып келишти. Ош Ташкент багыты боюнча чуркоо марафонун өткөргөн кыргызстандыктар Сатыбалды Хусанов, Зулумбек Хабибуллаев жана Курсанбек Сыдыков 9-сентябрда Ташкентке жетип, кайра Ошко келишти. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын басма сөз катчысы Айтмат Азамжан уулу билдирди. Алар 27-августта эртең менен Оштон жүрүп кетишкен. Ош Ташкент аралыгындагы 540 чакырымдын 340-ын жөө басып өтүштү.
Рахмат Эрнест. Акыркы жаңылыктарды Эрнест Нурматовдон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда да бар, дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр болсо кезекти чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө беребиз. Аны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Каримовдун доорунан калган дагы бир музду эриттиби? Бул аптада Беларусь президенти соңку 24 жылда биринчи жолу Ташкентке расмий сапары менен келип кетти. Алматыда Кытайдан көчүп келген казак кайрылмандары Казакстан бийлигине кайрылуу жолдоп, Кытайдын саясий лагерлеринде жаткан туугандарын бошотууга көмөктөшүүнү сурашты. Варшава шаарында эл аралык жыйында Тажикстандык өкмөттүк делегация менен оппозиция өкүлдөрүнүн ортосунда мушташ чыкты. Алдыда бир жума ичиндеги Борбор Азия чөлкөмүнө байланыштуу маанилүү кабарларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Дипломатиядан баштасак, Беларусь президенти соңку 24 жыл ичинде биринчи жолу расмий сапары менен Ташкентке келип кетти. Александр Лукашенконун 12-14 сентябрдагы Өзбекстандагы сапары маалында эки тарап 15 ашык документке кол коюшту. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Беларусь менен товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга чейин чыгарууну убада кылды. Мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда Беларусь өзбек алакасы кескин начарлап, керек болсо Минскте өзбек элчилиги ачылбай келген. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Беларусь Республикасы президенти Александр.
Ардактуу кароол, аскердик оркестр жана камера алдындагы кол алышмай сыяктуу протоколдук иш-чаралардан кийин Шавкат Мирзиёев менен Александр Лукашенко 3 саат бою тынбай сүйлөшүштү. Беларусь президенти соңку 2 жыл ичинде эле эки өлкөнүн мамилесин мурда болуп көрбөгөндөй жаңы деңгээлге чыгарды деп Шавкат Мирзиёевди мактады. Эгер Ислам тирүү болсо, бул протоколдук эле визит болмок деп белгиледи. Ал түгөл Лукашенко Мирзиёевдин башка өлкөлөр менен дипломатиялык алакасын жакшыртканына да токтолду.
Мы так под увеличительным стеклом рассматриваем.
Биз сиздер кылып жаткан иштерге абдан жакындан көз салып жатабыз. Силер үчүн кубанып турабыз. Өзгөчө коңшуларыңыз менен мамилени жакшыртканыңыз маанилүү болду. Сиздердин коңшуларыңыздын дээрлик баарына барып келгем. Акыркы жолу өзүмдүн досум Рахмон менен жолуккам. Ал өлкөлөрдүн элитасынын арасында сиздин саясатыңыз тууралуу укмуш сөздөр айтылып жатат. Суктанаарлык, Өзбекстандын чыныгы багытын аныкталганыңыз үчүн сизди куттуктайбыз.
Лукашенконун Ташкенттеги сапарында 15 документке кол коюлду. Эки лидер айыл чарба, машина куруу, текстиль тармактарында бир катар конкреттүү келишимдер кабыл алынганын бир ооздон айтышты. Ошондой эле эки тарап аскердик техникалык кызматташтыкты бекемдөөнү да макулдашканын Беларусь президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Маселен, расмий Минск Өзбекстандын аскердик техникаларын, учактарын, бронетехникаларын оңдоп түзөөгө, жаңылоого жардам берерин убада кылды. Шавкат Мирзиёев соңку 2 жыл ичинде эки өлкө ортосундагы соода алакасы болуп көрбөгөндөй көбөйгөнүн, товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга чейин көтөрсө болоорун айтты.
Товар жүгүртүү тууралуу сөз кылсак, эки өлкө ортосундагы мындай соода алакасы тарыхта болуп көргөн эмес. 2018 жылдын алгачкы 6 айында товар жүгүртүүнүн көлөмү 4 эсе көбөйдү. Бул абдан маанилүү. Регион жетекчилери бири-бири менен жолугушуп, кездешип, маселелерди чечип турушу керек.
Советтер Союзу ыдырагандан кийин көз карандысыздыгын жарыялаган Өзбекстан менен Беларусьтун ортосундагы дипломатиялык алака 1993 жылдын башында түзүлгөн. Беларусьтун Өзбекстандагы элчилиги 1994 жылдын февраль айында ачылып, ошол эле жылдын декабрь айында Александр Лукашенко биринчи жолу Ислам Каримов жетектеп турган Өзбекстанга расмий сапар менен келген. Андан бери эки өлкөнүн лидери ар кыл регионалдык уюмдардын алкагында жолукканы менен Өзбек-Беларусь дипломатиялык алакасы барган сайын солгондой берген. Ислам Каримов көз жумгандан кийин Беларусь президенти Самарканд шаарына келип, өзбек элине көңүл айтып кеткен. Шавкат Мирзиёев Каримовдун ордун баскандан бери өзбек-беларус алакасы кайра жанданып, 2017 жылы Беларусьта өзбек элчилигин ачуу чечими кабыл алынган. Беларусь саясий баяндамачысы Валерий Карабалевич маркум Каримов менен Лукашенконун жеке мамилеси эки өлкө ортосундагы байланышка көлөкөсүн түшүргөнүн айтат.
У Каримова и Лукашенко не сложились.
Каримов менен Лукашенконун ортосунда жакшы мамиле түзүлгөн жок. Өзара алакасы ушунчалык начар болгондуктан алар эл алдында да ачык эле бири-биринин дарегине сын айтканга чейин жетишкен. Мындай окуялар бир нече жолу болгон. Лукашенко Москвадагы саммиттердин биринде Каримов ага сын айтканын өзү деле айтып берген. Каримов Лукашенконун постсоветтик чөлкөмдөгү интеграция тууралуу позициясында сындап чыкканы белгилүү. Лукашенко Өзбекстандын жамааттык кызматташтык келишим уюмуна кирип чыгып жатканын айыптаган. Андыктан эки лидердин жеке мамилеси эки өлкөнүн алакасына терс таасирин тийгизген. Керек болсо Өзбекстандын Беларусьта элчилиги да болгон эмес.
Лукашенконун Ташкенттеги сапарын улай 300 чукул өзбек-беларус ишкерлери катышкан бизнес форум өттү. Анда 230 миллион доллардык жаңы бизнес келишимдерине кол коюлганы белгилүү болду. Саясий баяндамачы Валерий Карабалевич эки өлкө алакасы акыры жакшырса да, экономикалык карым-катнаш жаңы деңгээлге чыгарынан күмөн санайт.
Потому что возможности двух сторон.
Себеби эки тараптын бири-бири менен соода кылуу мүмкүнчүлүгү кыйла чектөлүү. Балким Беларусь Өзбекстанга айыл чарба техникаларын жөнөтө алат. Өзбекстандан балким пахта сатып алышы мүмкүн. Ошентсе да мен мындай расмий визиттер маалында айтылган укмуштудай чоң товар жүгүртүү тууралуу убадаларга толук ишене бербейм. Себеби мүмкүнчүлүк бар болсо, бизнесмендер жана айыл чарба субъекттери президенттердин жардамысыз эле макулдашып алышмак.
Канча да эки тарап тең Лукашенконун Ташкенттеги сапарын ийгиликтүү деп мүнөздөп жатат. Беларусь менен алаканын жакшырышы Шавкат Мирзиёевдин дипломатия дүйнөсүндөгү Каримовдун тушундагы музду эриткен кезектеги жүрүшү катары да мүнөздөлүп жатат. Лукашенконун Ташкенттен кетип жатып, Мирзиёевди Минскке чакырганы белгилүү болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Алматыда Кытайдан көчүп келген бир катар казак кайрылмандары Казакстан бийлигине жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу жолдошту. Алар Кытайдагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып турган жакын туугандарын бошотууга жардам берүүнү өтүнүп жатышат. Буга чейин эл аралык укук коргоо уюмдары да Шинжаңда этникалык уйгурлар менен кошо казактар да куугунтукталып жатканын билдирген эле. Бирок расмий Бээжин мындай дооматтарды четке кагып жатат. Ал да кенен айтып беребиз.
Туыстарым карап жатыр мааэлди.
Кытайдан көчүп келген казак кайрылмандары бул аптада экинчи жолу бийликке жардам сурап кайрылышты. Алматыда маалымат жыйынын өткөргөн 10 адам Кытайда калган жакын туугандары саясий тарбия берүүчү лагерлерде негизсиз кармалып кысым көрүп жатканын билдиришти. Алардын айтымында андай лагерлерде жашы 70 ашкан карыялар да, балдарынан ажыратылган апалар да отурушат. Казакстандан Кытайга барып келем деп кетип кайтпай калгандары да бар экен.
2017 жылдын 12 айынын 4 күнү Кытайга кеткен болатын. Таяу арада бир кабарлашканда акемдин кызы үйрөнүүгө кирип кеткенин эстедим. Бираз убакытта кирип кеткенин. Сонун өзүм эмне документим жок, өтө алмай жүрмүн.
Деди Казакстанда атасын күтүп жаткан Ак жол аттуу өспүрүм бала. Эки күн мурда да кайрылмандар жана аларга колдоо көрсөткөндөр Алматыга чогулуп Кытайдын консулдугуна барышып нааразылыгын билдиришкен. Бирок алардын арызын алууга консулдуктан эч ким чыккан эмес. Жума күнү маалымат жыйынын өткөргөндөр Кытайдын казактар байырлаган Сауан аймагында эле саясий лагерде отурган 3000 адамдын тек жайы аныкталганын айтышты.
Менин акем, менин шешем жана менин эки иним, үлкенүм кичкене иним төртөө азыр саясий лагерде ушулганда мине жарым жыл болду. Акем 70, шешем 60. Экөөнүн ден соолугу тынбас эмес жана эки иним төртөө себепсиз ушталып отур мине.
Деп билдирди Кытайдан келип Алматыда жашап жаткан Акикат Калиолла. Алматыда маалымат жыйынын өткөргөн казак кайрылмандары Казакстандын бийлигине жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу жолдошуп, Кытай абактарында жаткан жакындарын бошотууга көмөк көрсөтүүнү суранышты. Кытайда этникалык казактар куугунтукка кабылып жатканы тууралуу кабарлар дээрлик 2 жылдан бери байма-бай айтылып келет. Буга чейин Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов 170 чукул этникалык казак тууралуу маалымат бар экенин, алардын ар бири боюнча иш жүргүзүлүп жатканын айткан. Апта башында Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайда этникалык уйгурлар менен казактар сыяктуу улуттук азчылыктардын укугу бузулуп жатканын билдирип чыккан. Уюмдун Кытай боюнча директору Софи Ричардсон Азаттык менен маегинде саясий лагерлерде баардык этникалык топтордун мүчөлөрү болушу мүмкүндүгүн билдирген.
Алар негизинен түрк тилинде сүйлөгөн, ислам динин карманган уйгур азчылыгын бутага алып жатат. Бул топ Шинжаң калкынын жарымына чукулун түзөт. Бизде ошондой эле казактар сыяктуу башка этникалык топтордун жапа чегип жатканы боюнча да далилдер бар. Жарандардын Бээжиндин саясатын жетиштүү деңгээлде колдобогону Кытай бийлигине шектенүүгө негиз берген башкы критерий. Башка улуттун өкүлү болуу жана өзүн башка маданияттын өкүлү катары көрсөтүүнүн өзү эле Бээжиндин саясатын колдобоо катары кабыл алынып жатат.
Ага чейин Бириккен Улуттар Уюмунун расалык басмырлоого каршы комитети Кытайдагы саясий лагерлерде 1 миллионго чукул уйгурлар кармалып турушу мүмкүндүгүн кабарлаган эле. Бирок Кытай бийлиги улуттук азчылыктардын укугу бузулуп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, Шинжаңдагы коопсуздук чараларын туруктуулукту жана тынчтыкты орнотуу аракети деп мүнөздөгөн. Жакында Кытайдан Казакстанга келип, чек арада мыйзамсыз өткөн үчүн шарттуу кесилген этникалык казак Сайрагүл Саутбайдын соттук ишинде да саясий лагерлердин маселеси көтөрүлгөн. Саутбай өзү мындай лагерде иштегенин, мындай жайлардын аты башкача болгону менен алар кадимки эле түрмө экенин, ал жерде этникалык казактар да бар экенин айтып берген. Казак соту Саутбайды Кытайга өткөрүп берүүдөн баш тарткан эле. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Варшавада өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча жылдык жыйынында Тажикстандан барган делегация өкүлдөрү менен оппозициячыл активисттер мушташа кетти. 57 өлкөнүн өкүлдөрү катышып жаткан бул жыйынга Тажикстандан тышкы иштер министринин орун басары баштаган өкмөттүк делегация барган. Тажик бийлиги менен аталган эл аралык уюмдун ортосундагы мамиле соңку 2 жылдан бери солгундап кеткен эле. Айнура Жекше кызынын баянынан угалы.
Конференциянын экинчи күнүндө эле Тажикстандын өкмөттүк делегациясынын айрым мүчөлөрү менен оппозиция тарапкерлери мушташа кетишти. Окуя 11 сентябрдын кечинде жыйын өтүп жаткан мейманкананын кире беришинде болгон. Өкмөт делегациясынын бир мүчөсү оппозицияга жан тарткан Сулаймони Орзу деген жигитти тумшугуна бир койгон. Сөз болгон плакатта саясий туткундарга боштондук деп жазылган. Саторов Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Жакында ал партиядан чыгып кетип, бийлик менен кызматташа баштаган. Саясатчы партиянын азыркы жетекчилиги уставты тебелеп салды. Ирандын таасиринде калды деп айыптап келатат. Мурдагы оппозициячы расмий делегациянын курамында Варшавага барган. Делегация демекчи, анын мүчөлөрү мушташты оппозициячылардын чагымы деп аташууда. Ислам таануу борборунун жетекчи орун басары Рустам Азизин айтымында оппозициянын жактоочулары алардын жанына барып, саясий ураандар жазылган плакаттарды көргөзө башташкан. Чыр чыгарууну каалашканы байкалып эле турду. Элчинин машинесин бир нече жолу муштап-муштап алышты. Полиция келип, көзөмөл камералары жаздырган тасмаларды көрүп чыгышты. Оппозиция делегациясындагы бир нече кишиден көрсөтмө алышты. ЭККУнун кечки отурумунда уюмдун өкүлү өкмөттүк делегациядан кечирим сурады, деп айтып берди Азизи. Тажик бийлиги менен ЭККУнун ортосундагы мамиле соңку 2 жылдан бери солгундап кеткен. 2016-жылы тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы менен группа 24 кыймылынын тарапкерлери уюмдун Варшавадагы жыйынына катышкан. Тажикстандын расмий делегациясы нааразылык иретинде отурумдун аягына чейин катышпай чыгып кеткен. 21 сентябрда соңуна чыгып жаткан Варшава жыйынына Кыргызстандын делегациясы да катышууда. Айнура Жакшы кызы, Прага.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин 3 ай мурда, тагыраагы 12-июнда Ферганага барганда айткандары эми ачыкка чыкты. Эмне айтты дебейсизби? Облустагы мунайды кайра иштеткен заводдогу сөзүндө президент Каримовдун үй бүлөсүнүн далигине ачуу сөздөрдү айткан экен. Аттарын атабаганы менен келемиш, банда дегендери кимге багытталганын маселени жакшы билгендер түшүндүктөштү. Али Токтокунов кенен токтолот.
27 жылда Фарганада битте жаңы кархана пайда болгон жок. Ошо азыркы биздин нефть завод. Шундай таги менен металломго ташасак бизге пайда болот, мен силерге айтам.
Президент Мирзиёев андан ары орой кетсем кечирим сурайм деди да заводду ким талаптанганына ачык ишара кылды.
Бул заводду дабдала кылып кеткен ошо фарганалык келинлер.
Бул заводду талкалап кеткендер ферганалык келиндер. Ким тууралуу айтканымды баарын түшүнүп турасыңар. Ал келемиштер кылган фергананы. Ээлеп бардык нерсени тыйпыл кылышкан. Бул да акыйкат. Ушу фергана мунай иштетүүчү заводунда алар ээлеген эле. Мен премьер-министр боло туруп аралаша алган эмесмин. Аралашсам азыр бирде отурбайт элем. Алар баары чогулуп калкка кыянат кылышкан. Банда болуп, топ болуп кыяначылык барышкан. Бир да депутат, бир да айта албайт элек. Айтыш мүмкүн эмес эле.
Мен баш вазир болуп аралашмаганмын. Аралашканымда бир жерде отурамастым мен.
Ферганалык келиндер дегенде сөз маркум президент Ислам Каримовдун байбичеси Татьяна Каримова, анын эжеси Тамара Сабирова тууралуу болуп жатканын жергиликтүүлөр илгертпей түшүнүштү. Эко тең ферганалык. Анын үстүнө 2000-чи жылдардын башынан тарта эле Фергана өрөөнүн анын ичинде мунай заводун Тамара Сабирова жана уулу Акпарали Абдуллаев колго алышканы эл арасында айтылып келген. Муну завод тууралуу иликтеп жүргөн журналист Алексей Волосевич да ырастоодо.
Они были его, можно сказать, теневыми руководителями.
Алар заводдун жетекчилери болушкан, жетекчилери болбосо да калкалоочулары болушкан.
2012 жылы Фергана мунай заводунда териштирүү жүрүп, аны Абдуллаев жетектеген топ көзөмөлдөөрү белгилүү болгон. Ушул жана башка иштерине байланыштуу Абдуллаев президент тажездесинин көзү тирүү кезинде эле 15 жылга абакка отургузулган. Бирок 2.5 жылдан кийин шарттуу бошогон. Каримов дүйнөдөн кайткандан бир ай өтпөй Абдуллаев чет өлкөгө чыга качкан. Азыр издөөдө. Ал 800 миллион долларды чыгарып кеткенин тергөөчүлөр билдиришкен. Президент Мирзиёевдин облуска барган учурда Фергана мунай заводун кайра эске алганынын себебин экономикалык эле маселеден көрүп жатышкан жок. Лондондогу Чыгыш жана Африка изилдөө институтунун кызматкери, белгилүү өзбек социологу Алишер Илхамов мындай дейт.
Сейчас мы видим, что
көрүп турабыз, кепногу үй бүлө мүчөлөрүнө бурула баштады. Гүлнара Каримова гана эмес, үй бүлөнүн башка мүчөлөрү да сындын бутасына алынууда.
Объектом критики становится не только лишь Гүлнара Каримова, но и остальные члены семьи.
Президенттин билдирүүсүн калгандар үчүн Каримовдун үй бүлөсүн сындоого болот деген ишара катары кабылдаганын кошумчалайт Илхомов. Ансыз да акыркы убактарда маркум Ислам Каримовдун аты маалымат каражаттарында көп эскерилбей, мурдагы бийлик тушундагы кыңыр иштер, алардын авторлору тууралуу туюгунан маалыматтар таратылып келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Биз ушун менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аягына чыгарабыз. Борбор Азия чөлкөмүндө болгон окуяларды, жаңылыктарды Азаттык чекиторг сайтыбыздан окуп билип туруңуз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Тоң районунда милиция имаратында болгон суицид фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Эл аралык уюм экс-президент Роза Отунбаеваны дүйнөлүк сыйлыкка көрсөттү. Аалымдар кеңешинин төрагасы диний ишмер Абдышүкүр Нарматовдун үйүнө урулукка кирип, уулун бутка атып жарадар кылып качып кеткен адам кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдисегизбаев дайыны жок деп жаткан белизден келген документтер тууралуу Азаттык радиосуна түшүндүрмө берди. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда өнөр адамдары боорукер бол акциясынын алкагында ВИЧ илдетине кабылган жарандарга карата башкаларды да боорукер болууга чакырып жатышат. Акция тууралуу жана өлкөдөгү ВИЧ оорууларга болгон мамиле жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун ВИЧ СПИД боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскулбеков Азатка курган маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эркин, сиз жакында эле Улуттар Уюмунун ВИЧ СПИД боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси болуп дайындалдыңыз. Бул илдетке чалдыккандардын жана аларга карата мамиледеги эң чоң көйгөй кайсы экен? Сиздин көзүңүзгө кайсы көйгөй биринчи орундо?
Ушул дайындалганым жакында эле UNAIDS'тин башкы штаб квартирасына келген сертификат менен тастыкталганы болбосо, мен ушу жылдын башынан эле иш алып барып келатам ыктыярдуу элчи катары. Анан менин көзүмө урунган эң эле чоң маселе, эң эле чоң көйгөй бул коомчулуктун ушул илдет жөнүндө, коомчулуктун ушул маселе жөнүндө, ушул оору жөнүндө түшүнүгү такыр аз экендиги, тагыраак айтканда бир бурулган түшүнүк экендиги, элдер ВИЧ СПИД инфекциясын кандайдыр бир коомго аябай тез көрүнүш, бир террорго теңелген же болбосо кандайдыр бир экстремисттик көз караштарга теңелген оору катары эсептейт экен да. Буга мисал болуп оңтүштүк жергесиндеги бир бассейндин ээси ушул бир ВИЧ инфекциясына чалдыккан окуучуну бассейнге киргизбей койгондугу, же болбосо мектептин директору ушул баланы мен чыгарам мектептен деп айткандыгы, анан мына жакында эле ысык көлдө дагы ошол лагерь өттү, биз барып катышып келдик. Ошол лагерьдин алкагында эле биз ошол лагерь өтүп аткан чоң пансионаттын администрациясы, эң ири деген пансионаттын администрациясы жетекчилиги ошол балдар, ошондой балдар аймагында жүргөнүн угуп бул балдарды кетиришибиз керек, биз деген башка эс алуучулар коркот деп атпайбы? Анан ушул көйгөйдүн баардыгы ар бир айылда, ар бир шаарда, ар бир көчөдө бар экен да. Кимден сурабасаң гана мен корком, мен жаныма жолобосун, иши кылып менден алыс болсун деген элдин туура эмес түшүнүгү экен. Анан мындан улам ошо балдарды басмырлоо, балдарга болгон стигма, дискриминация, анан жана башка нерселердин баардыгы чыгат экен.
Ошол басмырлоону, ошол вичилдетине кабылгандарга мындай бир көз карашты өзгөртүү үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуз? Эмне жетишпейт? Анан ошол вич спид деген сөздөрдү мындай адамдар башка оорулардай эле мындай талкуулай алыш үчүн эмне жетишпейт?
Маалымат жетишпейт, маалымат жетишпейт деп ойлойм. Себеби мен анализ түзүп көрсөм, биз вич спид жөнүндө, бул оору жөнүндө 1-декабрь жакындап келатканда гана бир массалык маалымат каражаттары аркылуу бир эки макала чыгарып же бир репортаж жасап койгонубуз эле болбосо, калган учурларда мунун баардыгы баягы биз чыгыш мамлекет болгондон кийин бир бөгөт коюлгандайбы, иши кылып көп айтышпайт экен, көп айтпайт экенбиз. Муну аябай көп массалык маалымат каражаттары аркылуу маалымдоо керек биринчиден. Экинчиден, буга чейин орноп калган ойлорду билесизби, спид чума 21 века деген бир плакаттар чыгып, слогандар чыгып кетти эле да, ушунун баардыгы элдерди коркутуп алды. Ошол нерселерди өзгөртүшүбүз керек. Себеби бул эч кандай чума эмес, бул эч кандай коркунуч эмес, жанагындай дагы көбүрөөк маалымат бере берсек эл түшүнөт экен. Себеби бүгүнкү күнгө чейин биз канча мына балдар менен жолуктук, тренингдерди өткөрүп атабыз, элдерге сүйлөшүп маалымат жеткирген сайын көрсө башкача турбайбы деп аң сезим оңолуп келе атат да. Буюрса,
сиз ошол элди чакырып жаткан маалда мындай өзүңүз дагы ошол вич илдетин алып жүргөндөр менен баягы отуруп кучактап саламдашып алар менен бир тамактандыңызбы?
Сөзсүз түрдө. Себеби жөн эле кучакташыптан тамактанмашуулар менен жанагы лагерьдин алкагында чогуу жашадык керек болсочу, 1.5 жылдай болуп калды ушул балдар менен. Себеби буга чейин жаңы жанагы жөн эле келип өзүңдүн вичке тестиңди тапшырып кет деген акциядан башталганда мен ошого балдар чакырышып анан ошол акциянын жүзү болуп демекчи, ошондон баштап анан иштеш баштадым. Анан кийин вичке чалыккан балдар менен жолуктум, анан ата энелер менен жолуктум, анан кийин вичке чалдыккан боюнда бар кош бойлуу айым менен жолугуп, ошол айымдын бала төрөп аткан процесстен өйдө эми жанында болдум дебесем дагы бир көзөмөлгө алып турдум да, кандай болот депчи. Анан вич позитивдүү эмес бала төрөлдү наристе. Бул дагы бир жакшы көрсөткүч. Мен байма-бай жолугуп турам, түштүк жергесине барып көбүнчө, себеби баягы 2008 жылда болгон окуя баардыгыбыз эсибизде бар да, больницада ооруканадан болгон кыянаттык мамиле үчүн балдар ооруп калган, ошол балдар менен да барып жолугуп тренинг өткөрүп концерт коюп кино көрсөтүп келип турабыз.
А сизге ушул сунуш түшкөндө расмий элчи болуу кандай кабыл алдыңыз? Анан ошо эмне себептен сиз тандалдыңыз?
Эмне себептен мен тандашканын деле айта албайм. Баягы ошол уюм менен көп иштешип, баягы өзүмдүн телевизиондук жумушумду иштеп жүргөн кезде, ток шоулорду алып барып жүргөн кезде дагы ушул темаларды көтөрчүбүз. Анан ошондон баштап эле көп иштешип калдык. Анан бул Кыргызстанга былтыр жанагы СНГ жана Батыш Европа боюнча ыктыярдуу элчиси Вера Брежнева келип атканда UNAIDS-тен, ошондо бир нече биздин өнөрпоздорубузду кошо чакырды эле. Биз барып ошол жолугуп, ошол жолугушууларды өткөрүп, Вера Брежнева биз менен кошо жанагы Тыня одинок деген роликке тартылгандан улам эле иш көбөйүп баштады. Анан ошол балдар, кыздардын менин кесиптештерим арасынан мага сунуштап, биз менен иштешесиз, ушу 2 жыл бою сиздин граждандык позицияңыз бизге туура келип атат дегенде чоң жоопкерчилик менен кабыл алдым дагы. Азыр дагы бул бир чоң милдет экенин сезип отурам да.
А сизге ошол баягы элди үндөп чакырып кандайдыр бир акцияларды өткөргөндөн тышкары мындай милдеттемеңизге эмнелер кирет?
Ыктыярдуу элчинин өзүнүн уставтары бар экен, эл аралык бир эрежелери. Бул өзүңдү коомдо алып жүрүү, өзүң элдерге үлгү болуу жана башка. Бул биринчи милдетим, өзүңдү жакшы алып жүрүү. Экинчиден, өзүңдүн социалдык баракчаларыңды, интернет баракчаларыңдын баарды бир нече бөлүгүн ушул нукка багыттоо. Үчүнчү, колдон келсе эгер кандайдыр бир мамлекеттик саясаттагы болобу же жаңы долбоорлордун киришине демилгечи болуу. Анан кийин өзүңүз жана жогоруда айткандай, эң эле негизгиси бул жанагындай акцияларды өткөрүү, анан коомчулуктун жүзүн буруу.
Рахмат, ишиңизге ийгилик.
Чоң рахмат.
Бириккен улуттар уюмунун Вичспид боюнча бириккен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскылбеков өзүнүн аткарып жаткан иштери тууралуу, ошондой эле Кыргызстандагы вич ооруларга болгон мамиле жөнүндө Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева сүйлөштү. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 15-сентябрда дагы бир программасын жыйынтыктайт. Оодо жаңырган кабар баяндардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Андан тышкары кызыктуу сүрөт видео баяндарды да көрүп биздин радионун онлайн уксаңыз болот. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30 толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсыз урматтуу каарман, кечки Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Берүүнүн кыскача мазмуну: Улуттук коопсуздук комитети парламенттеги Атамекен фракциясынын 14-сентябрындагы жыйынында Белиз өлкөсүнөн Мегакомго таандык акциялар боюнча эч кандай документ келген эмес деп жарыялады. Ал арада улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев менен маектешип, Белизге чыры, саясий куугунтуктар, ТЭЦ, эки президент менен мамилеси азыр кайда жүргөнү тууралуу сурадык.
Мен Кыргызстандан эч жака кеткен жокмун. Эч жака кетпейм, эч жака эч нерседен качпайм. Мен кача турган адам эмесмин, бул биринчиден. Экинчиден, мен элдин астында тазамын, мен эмнеге катышым керек?
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев дайыны жок делип жаткан Белизден келген документтер тууралуу түшүндүрмө берди. Азаттык менен маегинде ал документтердин мыйзамда алынышын тастыктаган кагаздар бар экенин, документтер башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн айтты.
Бул документтер учурунда ыкчам жолу менен биздин колубузга түшкөн. Биз ошол учурда Мегаком боюнча коррупциялык схемалар 10 жылдан бери болгону бизге белгилүү болуп калган. Анан кийин бул документтер ошол коррупциялык схемалар орун алганын тастыктаган бир элемент катары кабыл алынган. Ошол учурда президентке кирип ыкчам түрдө мына маалыматтар бизге түштү. Ушунун негизинде биз текшерүү өткөзөлү деп сунуш берген. Расмий түрдө биз генеральный прокуратурага жөнөткөнбүз. Анан могу текшерип бергиле деп
деди Абдил Сегизбаев. Ал ошондой эле документтерге айтылган маалыматтарды тактоо мүмкүн эмес болгонун белгилейт. 14-сентябрда парламенттеги Атамекен фракциясынын жыйынында УКМКнын өкүлү иликтөө учурунда Белиз өлкөсүнөн кандайдыр бир документтер келгени аныкталган жок деп билдирген. Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү Белизге жаңжалы 2016-жылы декабрда чыккан. УКМКнын ошол кездеги төрагасы Абдил Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Мегаком деген аталыш менен белгилүү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер ырасталганын жарыялаган. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевга да көрсөткөн. Атамекен юристтерге таянып, УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин билдирип келген. Бул тууралуу алдыда кененирээк маектен да уга аласыз. Тоңдо милиция имаратында болгон суицид фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл облустук прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Азамат Молдобаев билдирди.
Кылмыш жаза кодексинин шалаккылык жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен жазык иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүү Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын Ысык Көл областы боюнча тергөө бөлүмчүсүнө тапшырылды.
Деди Молдобаев 8-сентябрь күнү Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кылмышка шектүү деп камакта отурган Тоңдун Алабаш айылынын 63-64 жаштагы тургуну Уйчуман Томоев асынып өлгөн, өз жанын кыйган адам кат жазып калтырып кеткен. Анда ал эч кимге таарынычы болбогонун, милициядан да күнөө издештин кереги жоктугун суранган. Эл аралык уюм экс президент Роза Отунбаеванын дүйнөлүк сыйлыгы көрсөттү. Search for Common Ground эл аралык өкмөт уюму Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаеваны жалпы кызыкчылыктар сыйлыгына көрсөттү. Бул тууралуу аталган уюмдун сайтында жарыяланды. Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгү тараткан билдирүүдө Отунбаевага бул сыйлык көп түрдүүлүккө, маданиятка жана билим берүүгө колдоо көрсөтүү менен өлкөдөгү тынчтыкты бекемдөөгө кошкон салымы үчүн ыйгарлары жазылган. Жалпы кызыкчылыктар сыйлыгы бир нече жылдан бери тынчтыкты курууга салым кошкон жана чыр чатактарды чечүүгө көмөк кылган адамдарга берилип келет. Алардын ичинде АКШнын мурдагы президенти Джимми Картер жана спортчу Мухаммед Али да бар. Сыйлык жыл сайын күз айларында АКШнын Нью-Йорк шаарында тапшырылат. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Жапониянын премьер-министри Синзо Абе өлкөлөр ортосундагы тынчтык келишимин чечүүнү келишимине келүүнү талкуулашты. Бул тууралуу Жапониялык телеканал кабарлады. Эки өлкөнүн лидерлери Владивостокто өтүп жаткан дзюдо боюнча мелдеш учурунда жолуккан. Сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу маалымат каражаты кенен кабар берген эмес. 12-сентябрда Чыгыш экономикалык форумунда Путин Жапония ушул жылдын аягына чейин эч кандай шарттары жок тынчтык келишимине кабыл алууга Жапонияны чакырган эле. Кийин Жапон өкмөтүнүн өкүлү талаштуу аралдарды Токио Москвадан алгандан кийин гана өлкө макулдашууга кол коерун жарыялаган. Жапония менен Орусиянын ортосундагы 4 Курил аралдары эки өлкө экинчи дүйнөлүк согуштан бери талашып келет. Мурда Жапонияга караган аралдарды согуш учурунда Советтер Союзу ээлеп алган. Оштон Ташкентке чейин чуркап баргандар кайтып келишти. Ош Ташкент багыты боюнча чуркоо марафонун өткөргөн кыргызстандыктар Сатвалды Хусанов, Сулумбек Хабибуллаев жана Курсанбек Сыдыков 9-сентябрда Ташкентке жетип кайра Ошко келишти. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын басма сөз катчысы Айтмат Азамжан уулу билдирди. Алар 27-августта эртең менен Оштон жүрүп кетишкен. Ош Ташкент баг аралыгындагы алар 540 чакырымдын 340-ын жүү басып өтүштү. Калган 200 чакырым ашууларга туура келгендиктен автоунаа менен өтүүгө туура келди.
Рахмат, жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 16-сентябрда Ысык Көл, Нарын областарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27. Ош, Баткен, Жалал-Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21. Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору. Башка ала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус жылуу болорун синоптиктер билдирет. Турубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук комитети парламенттеги ата мекен фракциясынын 14-сентябрындагы жыйында Белиз өлкөсүнөн мегакомго таандык акциялар боюнча эч кандай документ келген эмес деп жарыялады. Коомчулукта Белизге жаңжалы катары белгилүү бул окуяда атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 2016 жылы ата мекен фракциясынын 3 депутаты мегакомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнү, Белизден келген документтер менен ырасталганын билдирген. УКМКнын эч кандай кагаз жоктугу тууралуу документтерди башкы прокуратурага жолдогон. Аталган орган кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Мүсүралиев ата мекен фракциясынын 14-сентябрдагы отурумунда билдиргендей, 3 депутаттын коррупцияга аралашканы тууралуу Белиз өлкөсүнөн кандайдыр бир документтер келгени аныкталган жок. Мүсүралиевдин айтымында атайын кызмат фракциянын талабы менен 6 адистен турган комиссия түзүп, Белизге жаңжалын иликтеп чыккан.
Кызматтык иликтөө учурунда УКМКга тийиштүү бардык оперативдик башкармалыктарга ошондой эле секретариат аркылуу маалымат алганда 2016 жылдан тартып бүгүнкүгө чейин официалдуу түрдө Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтерди Белиз мамлекетинин УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган.
Мүсүралиевдин маалыматына караганда иликтөөдө УКМК кызматкерлери Нурлан Мусаканов менен Кенжешованын Белизге атайын барып, трасттык документтерди алып келген деген маалыматтар да ырасталган эмес. Атайын кызматтын кадр жана каржы башкармалыгы берген маалымат боюнча тергөө башкармалыгынын башчысы Нурлан Мусаканов 2016 жылдын 18 декабрынан тартып 21 декабрга чейин 6 кишиден турган делегациянын курамында Орусиянын Москва шаарында иш сапары менен болгон. Ал эми Кенжешова 2016 жылдын ноябрында башка кызматкерлери менен бирге Ташкентке бир жумалык кызматтык сапар менен барган. 2017 жылдын январында Кытайдын Бээжин шаарына 3 күнгө барып келгени тастыкталган. Бакытбек Мүсүралиев кезинде УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевке көрсөткөн документтагы табылбаган кошумчалады. Сегизбаев комиссияга ал кагаздарды ыкчам булактар аркылуу алгам деп жазып берген экен.
Бизде эч кандай документ жок экен. Кайсы документ алып көрсөткөнүн айта албайсыз чын айтканда.
Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү Белизгет жаңжалы 2016 жылы декабрда чыккан. УКМКнын ошол кездеги төрагасы Абдил Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Мегаком деген аталыш менен белгилүү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын жарыялаган. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевке да көрсөткөн. Атамекен чет элдик юристтерди жалдап, УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин кабарлаган. Башкы прокуратурадагы Белизден алынды деп айтылган документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түзгөн. Бирок ал топ кандай тыянак чыгарганы ушул кезге чейин жарыялана элек. Фракция жыйынында башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев Белиз боюнча материалдар жашыруун экенин айтканы депутат Алмамбет Шыкмаматовдун нааразылыгын жаратты.
Нормативный правовой актылар бар ошол именно. Ай, Абдил Сегизбаев аны парламенттен, президенттен, КТРден күндүр-түндүр мамлекетке кой десе болбой, күнүн 12 саат жайып атса. Анан ошону чын баа алыппы десе эле совершенно секретно алып калабы.
Айта кетүү үчүн нерсе, Белизгейт жаңжалы чыккандан кийин ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева документтердин чын төгүнүн билүү үчүн дипломатиялык жолдор менен Белизге өтүнүч жиберген. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев ага былтыр октябрда жооп келгенин айтты.
Аны ачканга же бирдеме жасаганга биздин эч кандай укугу жок болчу.
Атамекен фракциясы Белизгейт жаңжалына чекит коюп, жалган документтерди жарыялаган тараптарды жоопко тартууну талап кылууда.
Улуттук коопсуздук комитети мына жаңы эле айтты. Андай документ бизде жок экен деп. Абдил Сегизбаев жасалма документти президентке, парламентке көрсөткөнү силер кылмыш составы жок дейсиңерби?
Ошол эле кезде башкы прокуратура быйыл 31 июлда бул иш боюнча кандайдыр бир кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алганы белгилүү болду. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев мындай чечимге так түшүндүрмө бере алган жок. Кезинде бул чатак боюнча экс-президент Алмазбек Атамбаев да пикирин билдирип, Белизден келген документтер жасалма болуп чыкса, атайын кызматтын ошондогу төрагасы Абдил Сегизбаев жооп берерин эскерткен. Саясат талдоочу Эмил Жураев бул иштерге өз убагында баа берилбесе, кийин дагы кайталана берет деген ойдо.
Эне жибин чукучу болсок, ушу бекитип жаткан болушу мүмкүн. Анткени Сегизбаев жалгыз эле ГКМБда иштеген эмес. Мүмкүн ошолор өздөрүнүн гана буга чейин кылган иштерин бекитип жаткандыр. Бул деген өтө терс көрүнүш жана азыр буга чекит коюлуп иликтенбесе, бул келечекте ушуга окшогон сыяктуу ыкмалар дагы да колдонулуп калышы мүмкүн.
Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Белизге кайра өтүнүч жибере турган болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев дайыны жок делип жаткан Белизден келген документтер тууралуу азаттыкка түшүндүрмө бердим. Ал кагаздар мыйзамдуу алынганын билдирип жатат. Белизге чатагына качан чекит коюулары азырынча белгисиз. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Урматтуу каарман, Абдил Сегизбаевдин Азаттык радиосуна курган эксклюзивдүү маегин ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ОДА Азаттык радиосу жаңырууда. Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев дайыны жок делип жаткан Белизден келген документтер тууралуу Азаттык радиосуна түшүндүрмө берди. Тоң районунда милиция имаратында болгон суицид фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Эл аралык Search for Common Ground бейөкмөт уюму экс-президент Роза Отунбаеваны дүйнөлүк сыйлыкка көрсөттү. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Жапониянын премьер-министри Синзо Абе өлкөлөр ортосунда тынчтык келишимине келүү тууралуу талкуулашты. Оштон Ташкентке чейин чуркап барган Сатвалды Хусанов, Зулумбек Хабибуллаев жана Курсанбек Сыдыков 9 сентябрда Ташкентке жетип, кайра Ошко келишти. Бүгүн кыргызстандыктар жалпы ишембиликке чыгышты, алардын катарында президент Сооронбай Жээнбеков да кошулду. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Баса дал ушул сайтыбызда Абдил Сегизбаев менен маекти дагы окуп пикир жазсаңыз болот. Азыр дал ушул маекти тартуулайбыз. Улуттук коопсуздук кызматтын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев, Али Токтоконов менен Белизге чыры саясий куугунтуктар, ТЭЦ көйгөйү, эки президент менен мамилеси, азыр кайда жүргөнү тууралуу айтып берди.
2016 жылдан тарта бүгүнкү күнгө чейин расмий түрдө Мегакомго таандык акциялар боюнча трастык документтер Белизден Кыргызстанга УКМКга келип түшпөгөнү жана ал мекемеде расмий катталбаганы аныкталды деп УКМКнын азыркы жетекчилеринин бири айтты. Сиз 2016 жылы декабрда президентке көрсөткөн кагаздар кайда? Анан алар эмне үчүн катталган эмес? Эмне үчүн архивде жок?
Бул документтер учурунда ыкчам жолу менен биздин колубузга түшкөн. Биз ошол учурда Мегаком боюнча коррупциялык схемалар 10 жылдан бери болгону бизге белгилүү болуп калган. Анан кийин бул документтер ошол коррупциялык схемалар орун алганын тастыктаган бир элемент катары кабыл алынган. Ал жөнүндө мына президентке кирилип, ошол учурда президентке кирип, ыкчам түрдө мына маалыматтар бизге түштү. Ушул негизинде биз текшерүү өткөзөлү деп сунуш берген.
Жок, ошол документтердин, ошол сиз көрсөткөн документтердин өзү жок болуп атат жана бул бизге келген эмес деп атат да. Ушул тарыхына токтолсоңуз дегенде.
Ошол ГКМБда азыркы ГКМБда биз расмий түрдө кат бар. Расмий түрдө биз генеральный прокуратурага жөнөткөнбүз. Анан могу текшерип эле деп. Ошол кат бар. Мен ошол каттын негизинде жөнөткөм.
Сиз көрсөткөн ошол кагаздар жасалма деп ошол эле күнү күдүк айтылганда сиз бул анык жана мунун аныктыгын кайра Белиздин расмий органдарына байланышып далилдейбиз дедиңиз эле да. Азыр ошонун жыйынтыгы чыкпай калды да, сиздер ошол берилген оперативдик деген документтер ошондон тарта такталбай калдыбы? Ошол документтердин аныктыгы, чындыгы боюнча жооп бербедиңиздер?
Бир нече аракет жасадык биз тактаганга, бирок тилекке каршы Белизден так жооп алыш кыйын экен, жооп ала алган жокпуз. Бирок ошол учурда жана косвенный подтверждениялар деп коебуз, ошол косвенный подтверждениянын алганга аракет кылдык.
Жок, мына сиз көрсөткөн жанагы президентке көрсөткөн кагаздарды ооба чындап эле ушундай деген ырастама келбептир да анда?
Биз жооп ала алган жокпуз. Президентибиз жооп ала алган жок.
Сизди мындай деп атышат да, Абдил Сегизбаев ошол кезде анык эмес документтерди президентке көтөрүп барып, аны башкы канал аркылуу чагылдырып, саясий буйрук аткарган деп элге көрсөтүп, мындай бизди каралап атат деп сизге күнөө коюп атышпайбы?
Мен парламентте дагы бир жолу кайталап кетейин, айткам, биз буну текшеребиз, эч кимди күнөөлөгөн жокпуз, биз текшеребиз деп. Биз текшерүүнү жүргүзгөнбүз. Ошол текшерүүнүн негизинде Мегакомдун тейрегинде коррупция бар экени аныкталган. Анан кийин ошол негизинде иш козгоп, ошол ишти сотко жөнөткөнбүз. Бул факт.
Жок, бул алар башка маселе боюнча отурду да эми. Эми ким Текебаевди айтып атасыз? Жок, алар таптакыр башка маселе боюнча соттолушту. Бул жерде адаштырбайлы да.
Мындай болуп келсек, бул кагаздар эмне жөнүндө бизге маалымат берген? Бул кагаздар бизге Мегакомдо коррупция болгонун, коррупция орун алган жөнүндө маалымат берген туурабы. Кийин ошол негизинде текшерип жүргөндөн кийин ошол коррупциялык схемалар ачыкка чыгып, бир топ иштер козголуп, айрым депутаттар соттолду.
Бирок ошол сиз койгон күнөөлөр боюнча соттолгон жок да, алар башка маселе менен соттолду. Сиздер көтөрүп чыккан эң негизги деп караган күнөө айыптоолор боюнча жанагы акциялар, 7% доля үлүштөрү бар деген маселелер боюнча эмне үчүн кылмыш ишин козгой алган жоксуздар?
Мен биринчиден айтайын, бул маалымат боюнча текшерүү жүргүзгөнбүз. Бул маалыматты аракет кылышкан, бирок ишке ашыра алышкан жок. Себеби жана 51% сатып алышкан жок. Бирок аракеттер болгон 12-си. Май айларында бизде маалымат бар болчу, май айларында аракеттер болгон.
Сиздин ушул айтканыңызды ата мекен партиясы лидерлери четке аккан эле, анан маалымат жалган жана документ жасалма дешкен. Ошол эле маалда сиздин колдогу кагаздарды балким Максим Бакиев же анын өнөктөштөрү атайын кызматты адаштырып, шакаба чегиш үчүн берип жаткан жокпу деп депутаттардын айрымдары айтты эле. Анан сиздин кагаздагы кол коюлган кишилер Азаттыкка Белизден Кыргызстанга документ жөнөтүлбөгөнүн билдиришкен да бизге. Сиз ошол өзүңүздүн оперативдүү булагыңызга канчалык инанасыз?
Эми бизде толук маалыматтар ошол учурда көп болгон, ар кайсы тармактарда. Ошолордун негизинде биз чечим кабылганбыз, текшерүү керек деп. Ошол текшерүүнүн негизинде жана анда иштер натыйжасы болот.
Жок, бул жерде баары бир эле логикалык байланышы жок болуп атат, анан далилдер менен отургуза албай атпайсыңарбы, кармай албай атпайсыңарбы? Так эсимде, ошол Текебаевдерге байланыштуу сот учурунда сиздер көрсөткөн кагаздар сот ишине камтылган эмес. Алар ошол Маевский деген кишиден пара алган экен деген жүйөнүн негизинде гана соттолгонда, анда сиз айтып жаткан иштер жардам бербей калып атпайбы алардын камалышына?
Мен бир гана нерсени кошумча кетейин, ушул кагаздар кийинки иштерге
себеп болуп берген, түрткү болуп берген. Себеби бизге
ушул сөзүңүзгө юридикалык негиз барбы, Абдил Мырза?
Бар экен.
Ушул түрткү болуп берген деп атпайсызбы? Ал түрткү болуш үчүн кайсы бир кылмыш ишинде мындай камтылышы керек да, камтылган эмес да?
Бул маалыматтар келгенден кийин ошо мегаком тегерегинде коррупциялык схемалар пайда болгон ишке орун алганын бизге көрсөтүп берди да. Анан кийин ошол негизинде иш жүрдү, текшерүүлөр жүрдү, кийин иш козголду.
Абдил Мырза, документтердин аныктыгы расталбаса, Адил Сегизбаев керт башы менен жооп берет деп президент билдирген. Азыр кесиптештериңиз ырастамак турсун, ошол документтердин өзүн таппай атат. Биздин Кыргызстандын андан кийинки расмий катына белизден келген жоопторду карап туруп, кимдир бирөөгө ошол иш боюнча кылмыш ишин ачууга негиз жок деп жаптык деп баш прокурордун орун басары бүгүн айтты. Сиз бул маселеде өзүңүздүн чындыгыңызды коргоого даярсызбы? Мына келечекте кандайдыр бир сот иштери болуп калса,
мен бир нерсеге азыр бир нерсени туура көрүп жатам. 2016-жылы ошол суроону көтөрүп чыгарып атканым туура болду. Себеби эгерде буга дагы көңүл бурбай көмүшкө калып кала турган болсо, ошо мегаком тегерегинде бир топ текстердин баарын көмүшкө калып калмак экен да.
Абдил Мырза, сиз учурда эмне менен алексиз, кайсыл жерде иштейсиз? Мына Адил Сегизбаев качып кетти деп маалыматтар чыгып жүрөт, Кыргызстандын аймагында элесизби?
Мен Кыргызстандан эч жака кеткен жокмун, эч жака кетпейм, эч жака эч нерседен качпайм. Мен кача турган адам эмесмин, бул биринчиден. Экинчиден, мен элдин астында тазамын, мен эмнеге катышым керек? Эгерде биз бирдеме мындай мыйзамсыз нерсени деп аткан болсо, анда күнөөсүз элек частнака ишибизди аткарып бердик. Колдон келишинче коррупция менен күрөш менен аракет кылдык.
Сиз коррупция менен күрөштүк деп айтып атасыз, бирок ушул эле учурда азыр мына ТЭЦтеги коррупциялар, 10 миллион доллар, тарых музейиндеги коррупция жана башка коррупциялар боюнча азыр чуулгандуу камоолор болуп жатат. Мындай масштабтагы улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүүчү иштерди убагында токтотуп калууга мүмкүнчүлүк болгон эмеспи?
Убагында токтотуп калууга мүмкүнчүлүк болгон, андай аракеттер болгон. Жанагы комиссия изилдеп аткан документтерде ГКМБдан барганда кагаздар бар. Вот эми анын комиссия өзү жыйынтыгын чыгарганда айтып атыш керек, көрсөтүп атыш керек. Мен маалыматым боюнча ушул СОБИС менен биз ушул антикоррупция программасын түзүп атканда 16-17 бул вопрос боюнча кагаздар келген. Коркунуч бар деген кагаздар болгон.
Бирок андан кийин бир жыл өттү, мына бир жарым жыл өттү, ТЭЦ маселеси өзүңүз билесиз, сиздер кызматтан кеткенге ороп ара чыгып атат. Тарых музей мына жакында эле жазда чыкты да, бир жарым жылдан кийин чыгып атат. Эмне үчүн ошондо айтылган эмес ошол маалыматтар? Сиздерде кандайдыр бир жаап жашырып коюуга кызыкчылык болгонбу?
Тарых музей боюнча айта албайт экенмин, себеби биз иштеп атканда, мен иштеп атканда тарых музей боюнча жанагы кагаздары бизге маалымат жок болчу. Бирок ТЭЦ боюнча биз СОБИС менен иштегенбиз. Ошол темир жол кадырасы менен тыгыз байланышта иштеген.
Кооптонуулар бар деп президентке билдиргенсиздерби?
СОБИСке материал жөнөткөнбүз.
Бул жерде мындай суроо болуп атат да, сиздер жанагы белизден келген документтерди аныктыгын биле элек деле президентке көрсөтүп анан ал коомчулукка тарап кетип атат. Ошол эле учурда андан кем эмес коррупция жыттанган ТЭЦтеги маселелер эмне үчүн убагында алып чыгып, убагында президентке көрсөтүлгөн эмес, убагында ошол белиздикиндей эле резонанстуу болуп коомчулукка тараган эмес? Бул жерде кош стандарт барбы?
СОБИС деген структураны өзүңөр түшүнөсүңөр да бул эмнеге?
Жок, ал жагын түшүнөбүз, бирок берки маселе боюнча айтып атам да, эмне үчүн мындай эки башка ишке, эки башка мамиле болуп калган?
Эми ал эми мындай болсо, биз СОБИСке расмий түрдө жөнөтүп атабыз, такталган материал.
Демек бул жерде кош стандарт бар деп карасак болобу? Мисалы ошол эле ТЭЦтин маселеси сиздер билген бир жыл, эки жыл мурда чыккан эмес да, коомчулукка ушундай коркунуч бар деп. Текебаевдерге байланыштуу маселе ушундай коркунуч бар деп чыгып кеткен, тарап кеткен. Же бул кандайдыр бир саясий куугунтуктун изи деп түшүнөбүзбү муну? Кандай деп түшүнөбүз?
Бул эки нерсени эки бөлөк караш керек эле. Биринчиден, бул коррупция менен күрөшү системалуу түрдө жүрөт. Маалымат түшкөн сайын кагаз түрүнө түшүрүп, андан кийин тиешелүү структураларга жөнөтүлөт. Ошол эле СОБИСке, министрликке же болбосо башка жагына. Мисалы
мындай системалуу эмес маалыматтар, мисалы жеке бир автоминердин коррупцияга аралашкан, бул күтүлбөгөн жерден чыккан маалыматты биз ошондой президентке докладты беребиз. Ошонун негизинде ГКМге бериш керек да.
Макул.
Ошонун негизинде тапшырма алынат, анан ошол тапшырма менен кирет.
Макул.
Системалуу түрдө жүрүп аткан изилдөөлөр, ошо текшерүүлөр, ишкерлер. Кыргыз тилинде тиешелүү органдар бар, ошолорго жөнөтүлөт, ошолор менен макулдашылат, анан биргелешип иш чаралар жүрүп турат.
ТЭЦ боюнча ошондо маалымат алынганда кооптуу деп Сапар Исаковго байланыштуу кандайдыр бир разработка деп коелу орусча жүргөнбү? Иликтөө сиздерде күмөн ойлор болгонбу? Азыр камалып отурат ТЭЦ боюнча.
Эми ал жерде мисалы бизде фамилиялары жок болчу.
Жок, эми сиздерде эми азыр деле фамилиялар кокустан эле белгилүү болуп калган жок да? Эми ошондогу маселелерге, ошондогу иштерге таянып анан кийин камап атышпайбы? Мисалы Сапар Исаков премьер министрликке көрсөтүлгөндө бул кишиге ушундай күмөн бар деп сиздер маалымат бергенсиздерби?
Мен да бир жолу айтмак этейин, ошол учурда мисалы биз коркунучтар бар, мындай коркунучтар бар, момундай болуп кетиши мүмкүн деген маалымат берген. Ал маалымат ДКМБда бар болуш керек, менин эсимде жок.
Бирок Абдил Мырза, сиз башкарган учурда улуттук коопсуздук кызматты жазалоочу органга, саясий оппоненттерди аеосуз куугунтуктаган органга айланды деп абдан катуу сын айтылган. Мына кызматтан кеткениңизге бир топ убакыт болду, азыр таразылап көрдүңүз, өзүңүздүн ишиңизге кандай баа бересиз?
Ачыгын айтайын, 14-жылы жыл сайын 1000-1500 ар кандай мындай бир учу митингдер болуп турган учур болгон. Стабилдүүлүктү орнотуш үчүн коопсуздук органдары өз чараларын көрүш керек болчу. Эми мен андайга макул эмесмин, себеби биз өзүбүздүн ишибизди аткарып аттык. Ошонун натыйжасында мен ойлойм, коопсуздукту, туруктуулукту сактап калдык. Эгерде андай иш чаралар болбой турган болсо, анда биз жанагындай башаламандыкка жол бермек.
Мындай айыптоолорду катардагы укук коргоочулар эмес, эл аралык, мына сырттагы, Европадагы, башка жактагы укук коргоочулар айтканда саясий оппоненттерге карата куугунтук күч болду депчи.
Мисалы
Өмүрбек Текебаевга байланыштуу, мисалы Садыр Жапаровго байланыштуу, мисалы алар Кыргызстандан качып кетпей Кыргызстанга келген учурда кармалганда дагы өзүңүз билесиз кандай кармалганы. Мына ушул маселелер алардын тергөө ишиндеги далилдердин жетишсиздиги боюнча абдан көп кинелер тагылган. Анан сиз өзүңүздүн ишиңизди таразылап атып, балким кээ бир жерде кандайдыр бир саясий жүйөнүн негизинде иш алып барып калдым деп өкүнөсүзбү?
Мен ойлойм, биз ишибизди туура алып бардык. Эгерде буну кылбаганда азыр кырдаал башкача болмок. Биз өз ишибизди мыйзам чегинде абийибиз менен алып бардык. Мен эч нерсеге өзүмдү мындай бир күнөөлөбөйм. Мен ойлойм, ошол иштеген балдарга аз билдирет элем, ошол ушул жүктү көтөргөн, өз ишин так аткарган коопсуздук комитетинин ошол коопсуздук тармагында иштеген адамдарга рахматымды айтат элем. Себеби буну кылбаса азыр кырдаал башкача болмок.
Сиз өзүңүзгө оң баа берип жатасыз, бирок ошол эле учурда сиздин айрым командалаштарыңыз, атын айта кетсем, Сапар Исаков жана башка энергетика тармагында иштеген кишилер, Бишкектин мурдагы мэри азыр ошол ишиндеги кемчиликтерге байланыштуу укуктук баа берилип абакта жатат да, сиз алар боюнча кандай комментарий бересиз?
Мен ойлойм, мыйзам чегинде эгерде күнөөсү болсо жазасын алышат, эгер күнөөсү жок такталышат. Мен ойлойм, бул жерде мыйзам негизинде иш алып барыш керек. Мен эч кандай баа бере албайм.
Сиз экс президенттин командасында болгонсуз, ал киши менен жолугуп жатасызбы? Акыркы ирет качан учураштыңыз?
Ал киши менен көрүшүп турам. Сооронбай Шарыш менен дагы көрүшүп турам. Алмашев Шарыш менен жолукканда мен бир гана адамгерчилик мамилебиз бар. Ошо адамгерчилик мамилебиз менен сүйлөшөбүз. Көбүнчөсү мындай жумуш боюнча көп эметпейбиз, себеби мен ал саясатта эмесмин. Негизинен ошо.
Президент Жээнбеков менен жолугатам деп атасыз, эми мунун мазмунун эл билиши керек го.
Ал киши менен жолукканым ошол отставкадан кеткенден кийин жолуккан. Ал кишиге рахмат, сунуштар болду келечек боюнча. Бирок мен азырынча рахматымды айтып, ал киши ийгилик каалап, бирок өзүмдүн жеке иштерим менен алек болоюн деген сөз болгон.
Сизге кызмат сунуштадыбы?
Алло.
Алло, сизге кызмат сунуштадыбы?
Биз келечек боюнча сүйлөшкөнбүз. Келечек боюнча сүйлөшкөнбүз. Себеби ал киши дагы, мен түшүнүп атам, ал кишиге дагы колдоо керек, анын да пландары бар. Келечек боюнча сөз болгон.
Урматтуу угарман, улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев менен маекти уктуңуз. Ал Али Токтокуновго белизгет чыры, саясий куугунтуктар, ТЭЦ эки президент менен мамилеси, анан азыр кайда жүргөнүн айтып берди. Дал ушул маектин текстин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефонго интернетке кечиресиздер, уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз, анда азаттык чекит моби дарегинен да тапсаңыз болот. Орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегинде бар. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Одноклассники жана Instagram'дан дагы азаттык медиа же азаттыктын алгысы деп издеңиз. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.